มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วอ่านและอธิบายพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28วันนี้ก็จะเป็นบทที่29หัวเรื่องหลักพันธสัญญาปาเลสไตน์บทที่29และบทที่30เป็นพันธสัญญาปาเลสไตน์บทนี้ก็เป็นคำนำนะครับคำสรุปการดูแลของพระเจ้าข้อหนึ่งบอกว่าต่อไปนี้เป็นถ้อยคำในพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาโมเสสให้กระทำกับคนอิสราเอลในแผ่นดินโมอับนอกเหนือพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงกระทำกับเขาที่โฮเรบพันธสัญญาที่ทำในโฮเรบคือบัญญัติ10ประการครับหรือที่เราเรียกว่าบัญญัติของโมเสสพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าจะทรงทำกับพวกเขาที่นี่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินและเรียกว่าพันธสัญญาปาเลสไตน์พระเจ้าทำพันธสัญญานี้กับผู้อิสราเอลก่อนที่พวกเขาจะเข้าในแผ่นดินเพียงเล็กน้อยนะครับข้อ2โมเสสเรียกบรรดาคนอิสราเอลออกมาและกล่าวแก่เขาว่าท่านทั้งหลายได้เห็นทุกสิ่งกับในตาของท่านซึ่งพระเจ้าทรงกระทำให้ทรงกระทำในแผ่นดินอียิปต์ต่อฟาโรห์และต่อข้าราชบริพารของท่านและต่อประเทศของท่านทั้งสิ้นคนอิสราเอลเหล่านี้เป็นเด็กหรือวัยรุ่นเมื่อพวกเขาได้เห็นสิ่งอัศจรรย์นี้คนที่มีอายุมากที่สุดในประเทศจะมีอายุประมาณ60ปีหลังจากที่เดินทางผ่านถิ่นทุรกันดารตั้งแต่ความล้มเหลวที่คาเดสปาราเนียนะครับมีเฉพาะโยชูวาและคาเนปเท่านั้นที่เป็นคนรุ่นก่อนข้อ3ข้อ4ทั้งการทดลองใหญ่ซึ่งในตาของท่านได้เห็นทั้งหมายสำคัญและการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่เหล่านั้นแต่จนกระทั่งวันนี้พระเจ้าไม่ได้ประทานจิตใจที่เข้าใจตาที่มองเห็นได้และหูที่ได้ยินให้แก่ท่านแม้ว่าจะเห็นหมายสำคัญเหล่านี้ครับพวกเขาก็ยังไม่เข้าใจผู้พยากรณ์อิสยาห์บอกไว้มากเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์เปาโลก็บอกถึงคนอิสราเอลในโรมว่าตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าได้ทรงประทานใจที่เสื่อมซึมประทานตาที่มองไม่เห็นหูที่ฟังไม่ได้ยินให้แก่เขาจนทุกวันนี้จากพระธรรมโรมบทที่11ข้อ8นี่หมายความว่าพระเจ้าจะไม่อนุญาตให้พวกเขาเข้าใจไม่ใช่นะครับแต่หมายความว่าพวกเขาปิดใจพระเจ้าต้องการเปิดใจพวกเขานี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ในวันนี้นะครับพระเจ้าต้องการเปิดตาและหูของคนไม่อย่างนั้นพวกเขาไม่สามารถได้ยินข่าวประเสริฐพวกเขาสามารถฟังแต่ว่าไม่สามารถเข้าใจข่าวประเสริฐนั้นได้ถ้าพระเจ้าไม่ช่วยพวกเขาจะไม่คิดที่จะมาหาพระองค์เลยนะครับพวกเขาได้ตัดการติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ดังนั้นพระองค์ก็ปล่อยพวกเขาไว้ในสภาพที่ไม่เชื่อข้อ5เราได้นำเจ้าอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40ปีเสื้อผ้าของเจ้ามิได้ขาดวิ่นไปจากเจ้าแต่รองเท้ามิได้ขาดหลุดไปจากเท้าของเจ้าลองคิดดูครับมีรองเท้าคู่เดียวใส่ทุกวันเป็นเวลา40ปีแล้วรองเท้านั้นไม่เก่าตอนนี้โมเสสบรรยายการเดินทางทางถิ่นทุรกันดารของผู้อิสราเอลและบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เขาประจักษ์เนี่ยควรจะเปิดตาของพวกเขาทุกวันนี้มีคนมากมายที่บอกว่าถ้าพระเจ้าทำอัศจรรย์ให้พวกเขาเห็นพวกเขาจะเชื่อแต่คนอิสราเอลนี้นะครับเห็นการอัศจรรย์เป็นเวลา40ปีแต่พวกเขายังไม่เชื่อที่มนุษย์ไม่เชื่อนั้นไม่ใช่เพราะว่าขาดหลักฐานพวกเขาไม่เชื่อไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่พวกเขาอ่านในพระคัมภีร์หรือเพราะสิ่งที่พวกเขาเห็นปัญหานะครับอยู่ในใจท่าทีในใจพวกเขาไม่เชื่อเพราะว่าพวกเขาอยู่ตรงข้ามกับพระเจ้าพวกเขาไม่มีความสามารถสำหรับเรื่องของพระองค์พระเจ้าให้ภาพของมนุษย์ที่ชั่วร้ายเหตุว่าใจซึ่งปากอยู่กับเนื้อหนังนั้นก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้าหาได้อยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัติของพระเจ้าไม่แต่ที่จริงจะอยู่ใต้บังคับ ธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้และคนทั้งหลายที่อยู่ใต้เนื้อหนังจะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็หาไม่ได้จากพระธรรมโรมบทที่8ข้อ7ข้อ8อาจารย์เปาโลก็เขียนเรื่องนี้หลังจากที่พระเจ้าได้ทดสอบคนอิสราเอลประมาณ 1,500 ปีมาแล้วภายใต้ธรรมบัญญัติคนที่อยู่ใต้เนื้อหนังหรือใต้กิเลสตัณหาให้กิเลสตัณหานั้นควบคุมชีวิตไม่ได้ทำให้พระเจ้าพอพระทัยโมเสสสรุปประวัติศาสตร์ของพวกเขาเตือนให้พวกเขาระลึกถึงการจัดเตรียมและการดูแลอย่างดีเลิศของพระเจ้าและนี่คือคำนำสู่พันธสัญญาครับพระพรขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษามานี้ได้บทเรียนย้ำอยู่เสมอนะครับให้เราจำไว้ว่าพันธสัญญาปาเลสไตน์เป็นพันธสัญญาประเภทไม่มีเงื่อนไขแต่ว่าการอยู่ในแผ่นดินของพวกเขานั้นขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังพระเจ้าของพวกเขาข้อ10ถึง13ในวันนี้ท่านทั้งหลายทุกคนยืนอยู่ต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านคือบรรดาผู้หัวหน้าเผ่าทั้งหลายพวกผู้ใหญ่ของท่านและเจ้าหน้าที่ของท่านบรรดาผู้ชายของอิสราเอลเด็กๆของท่านภรรยาของท่านและคนต่างด้าวที่อยู่ในค่ายของท่านทั้งคนที่ตักฟืนให้ท่านและคนที่ตักน้ำให้ท่านเพื่อท่านจะได้เข้าออกมาในพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านคือในพันธสัญญาที่สาบานไว้ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงกระทำกับท่านในวันนี้เพื่อพระองค์จะทรงแต่งตั้งท่านทั้งหลายในวันนี้ให้เป็นประชากรของพระองค์และเพื่อพระองค์จะเป็นพระเจ้าของท่านดังที่พระองค์ทรงสัญญากับท่านนั้นและดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณกับบรรพบุรุษของท่านคือกับอับราฮัมกับอิสหักและกับยาโคบเมื่อเราอ่านคำเตือนของโมเสสว่าการไม่เชื่อฟังต่อพันธสัญญาจะมีผลกระทบต่อทั้งประชาชนและแผ่นดินฟังดูเหมือนกับคำทำนายนะครับในที่สุดอิสราเอลได้ละทิ้งพันธสัญญานี้ครับผมข้ามาข้อ22ถึง27 22ถึง27และคนชั่วอายุต่อมาคือลูกหลานซึ่งเกิดมาภายหลังท่านและชนต่างด้าวซึ่งมาจากแผ่นดินที่อยู่ห่างไกลจะกล่าวเมื่อเขาเห็นความทุกข์ใจของแผ่นดินนั้นในโรคภัยซึ่งพระเจ้าทรงบัญญัติให้เป็นคือแผ่นดินทั้งหมดเป็นกรรมฐานและเป็นเกลือเป็นที่ว่างเปล่าเพราะถูกเผาไฟไม่มีใครปลูกหวานและไม่มีอะไรงอกขึ้นเป็นที่ที่หญ้าไม่งอกเป็นการที่ถูกคว่ำอย่างโซโดมและโกโมราเมืองอัดมาเมืองเซโบอิมซึ่งพระเจ้าทรงข้ามด้วยความกลิ้วและพระพิโรธประชาชาติทั้งหลายจะกล่าวว่าทำไมพระเจ้าทรงกระทำเช่นนี้แก่แผ่นดินนี้พระพิโรธมากมายเช่นนี้หมายความว่าอะไรและคนจะพูดกันว่าเพราะเขาทอดทิ้งพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของเขาที่พระองค์ทรงกระทำไว้กับเขาเมื่อพระองค์ทรงพาเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์ไปปฏิบัตินมัสการพระอื่นเป็นพระซึ่งเขาไม่เคยรู้จักและซึ่งพระองค์ไม่ได้ประทานแก่เขาเพราะฉะนั้นพระพิโรธของพระเจ้าจึงพุ่งขึ้นต่อแผ่นดินนี้นำเอาคำแช่งสาปซึ่งจารึกไว้ในหนังสือนี้มาถึงแผ่นดินกับประชาชนไปด้วยกันครับที่จริงระบบของโมเสสทั้งหมดเกี่ยวข้องกับแผ่นดินนั้นไม่เพียงแต่ประชาชนเท่านั้นครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่ต้องเข้าใจต่อมาในสมัยขององค์พระคริสต์เมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมานะครับภูเขามะกอกเทศเนี่ยเต็มไปด้วยต้นไม้นะเป็นป่าที่สมบูรณ์นะสตรูที่ยกมาครับตัดต้นไม้ทั้งหมดและปล่อยให้แผ่นดินร้างการพิพากษาของพระเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นแก่ประชาชนเท่านั้นนะครับแต่ตกแก่แผ่นดินที่อาศัยอยู่นั้นด้วยข้อ28 29และพระเจ้าจึงทรงถอนรากเขาเสียจากแผ่นดินด้วยความกริ้วและพระพิโรธอันมากมายและทิ้งเขาไปในอีกแผ่นดินหนึ่งดังที่เป็นอยู่วันนี้สิ่งลี้ลับทั้งปวงเป็นของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลายแต่สิ่งทรงสำแดงนั้นเป็นของเราทั้งหลายและของลูกหลานของเราเป็นนิดเพื่อเราจะกระทำตามถ้อยคำทั้งสิ้นของกฎหมายนี้แม้ก่อนที่พระเจ้าจะประทานพันธสัญญานี้พวกอิสราเอลก็รู้ก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้น พระเจ้าไม่ได้บอกหลายสิ่งกับเราแต่มีบางสิ่งที่พระองค์ได้บอกเราและพระองค์บอกเราเกี่ยวกับแผ่นดินนั้นนะครับ
ปัจจุบันก็เป็นแผ่นดินที่ทิ้งร้างหลายคนอิสราเอลพยายามนำน้ำไปรดแผ่นดินคนอิสราเอลต้องออกจากแผ่นดินเพราะว่าพระเจ้าตรัสเจ้าเข้าไปในแผ่นดินและอยู่ในนั้นตามเงื่อนไขพวกเขาไม่ได้ทำตามเงื่อนไขพวกเขาไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าเนื่องจากอิสราเอลไม่ได้รักษาพันธสัญญาพวกเขาจะไม่ได้กลับไปยังแผ่นดินใช่ไหมนะครับไม่ใช่ครับพระเจ้าได้ทรงให้พันธสัญญาปาเลสไตน์เป็นพันธสัญญาที่ไม่มีเงื่อนไขเราจะเห็นในบทต่อไปนะครับคือบทที่30บทที่30หัวเรื่องหลักพันธสัญญาปาเลสไตน์เรามาถึงพันธสัญญาปาเลสไตน์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงทำกับคนอิสราเอลอ่านอย่างตั้งใจนะครับเราจะเห็นว่าไม่มีคำว่าถ้าในพันธสัญญานี้ไม่มีคำว่าถ้าในพันธสัญญานี้นี่เป็นพระสัญญาที่ให้จัดอยู่ในประเภทพันธสัญญาที่ไม่มีเงื่อนไขถึงพระพรในอนาคตข้อ1ข้อ2เมื่อบรรดาเหตุการณ์เหล่านี้คือพระพรและคำสาปแช่งซึ่งข้าพเจ้ากล่าวไว้ต่อหน้าท่านมาถึงท่านทั้งหลายแล้วและท่านทั้งหลายระลึกขึ้นได้ในเมื่อท่านทั้งหลายอยู่ท่ามกลางประชาชาติซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงขับไล่ท่านไปนั้นและท่านก็หันกลับมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งตัวท่านและลูกหลานของท่านและเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ในทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ด้วยสุดจิตสุดใจของท่านคุณผู้ฟังครับมีพระสัญญาสำคัญ7ประการที่นี่ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้พระองค์ตรัสข้อความที่ไม่มีเงื่อนไขข้อหนึ่งบอกว่าพวกเขาจะกระจัดกระจายไปท่ามกลางประชาชาติคนอิสราเอลถูกขับออกจากแผ่นดินนี้เพราะความไม่ศรัทธาของพวกเขาเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับข้อสองบอกว่าจะมีการกลับใจในอนาคตของอิสราเอลที่กระจัดกระจายไปพวกเขาจะกลับมาหาพระเจ้ามีคนถามว่าพวกเขาจะได้กลับมาบนพื้นฐานของการเชื่อฟังของพวกเขาหรือไม่คำตอบคือไม่ใช่นะครับนี่เป็นพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่ธรรมบัญญัติพวกเขาไม่ได้กลับมาเพราะว่าพวกเขาเชื่อฟังแต่พวกเขาเชื่อฟังเพราะว่าการกลับมาของพวกเขาพระเจ้าจะทรงนำพวกเขากลับมาอย่างแผ่นดินการรวมตัวกันกลับมาอย่างแผ่นดินของคนอิสราเอลเป็นหัวเรื่องหลักของคำพยากรณ์สำคัญอย่างน้อย12ครั้งในพันธสัญญาเดิมเราจะดูเรื่องนี้ในภายหลังนะครับข้อ3และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายจะทรงให้ท่านคืนสู่สภาพเดิมและทรงพระกรุณาต่อท่านและจะรวบรวมพวกท่านทั้งหลายอีกจากชนชาติทั้งหลายซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงให้ท่านทั้งหลายกระจายไปอยู่นั้นข้อนี้บอกว่าพระเมสสิยาห์ของพวกเขาจะกลับมาเรื่องนี้ต้องจำไว้นะครับนี่เป็นครั้งแรกที่บอกถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์ซึ่งบันทึกไว้ในพระคัมภีร์นี่เป็นคำพยากรณ์ที่โดดเด่นแต่ยังไม่ได้เกิดขึ้นแผ่นดินอิสราเอลจะไม่ได้รับพระพรและมีสันติสุขจนกว่าจะถึงเวลานั้นข้อ4ข้อ5ถ้ามีคนของท่านที่ถูกขับไล่ไปอยู่สุดท้ายปลายสวรรค์จากที่นั่นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงรวบรวมท่านให้มาจากที่นั่นพระองค์จะทรงนำท่านกลับและพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะนำท่านเข้ามาในแผ่นดินซึ่งบรรพบุรุษของท่านยึดครองเพื่อท่านจะได้ยึดครองและพระองค์จะทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายจำเริญมั่งคั่งและทวีมากยิ่งกว่าบรรพบุรุษของท่านนี่เป็นพระสัญญาสำคัญของพระเจ้าครับอิสราเอลจะกลับคืนสู่แผ่นดินนี่เป็นพระสัญญาที่ไม่มีเงื่อนไขการกระจัดกระจายจะมากมายเพียงไรก็ตามครับก็ไม่สามารถเปลี่ยนการที่พระเจ้าจะทรงนำพวกเขากลับเข้ามาในแผ่นดินในอนาคตตามที่ข้อ4บอกอย่างชัดเจนพระสัญญาข้อที่5คือว่าจะมีการกลับใจในระดับชาติข้อ6และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงตัดใจของท่านและใจของบุตรหลานของท่านเพื่อท่านจะได้รักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านเพื่อท่านทั้งหลายจะมีชีวิตอยู่ได้ เราจะพบการยืนยันพระสัญญาเดียวกันนี้อีกนะครับในพระธรรมเยเรมีและโฮเชยาและโดยอาจารย์เปาโลที่เขียนพระธรรมโรมด้วยครับเรื่องที่6ที่บอกไว้ในที่นี้คือศัตรูของอิสราเอลจะถูกพิพากษาอิสราเอลจะกลับมาแล้วก็เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้านั่นเกิดขึ้นโดยพระคุณแล้วศัตรูของพวกเขาจะถูกพิพากษาข้อ7ข้อ8และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงให้คำสาปแช่งเหล่านี้ตกอยู่บนข้าศึกและศัตรูผู้ข่มเหงท่านทั้งหลายและท่านทั้งหลายจะฟังเสียงของพระเจ้าอีกและรักษาพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านทั้งหลายในวันนี้ในที่สุดครับสิ่งอัศจรรย์ที่7คือว่าอิสราเอลจะได้รับพระพรอย่างสมบูรณ์ข้อ9ข้อ10พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงกระทำให้ท่านจำเริญมั่งคั่งอย่างยิ่งในกิจการที่มือของท่านกระทำในพงพันธุ์ของตัวท่านเองและในผลแห่งฝูงสัตว์ของท่านและในผลแห่งพื้นดินของท่านเพราะพระเจ้าจะทรงพรพระทัยที่จะให้ท่านจำเริญมั่งคั่งอย่างที่พระองค์ทรงปลื้มปิติในบรรพบุรุษของท่านถ้าท่านฟังพระสุรเสียงแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านโดยรักษาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งจารึกไว้ในหนังสือของกฎหมายนี้ถ้าท่านทั้งหลายหันกลับมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านมีคำถามว่าวันที่กลับมาเมื่อไหร่ครับใช่ตอนนี้หรือไม่นี่เราไม่สามารถบอกอย่างมั่นใจว่าเรารู้อย่างแน่นอนนะครับแต่ที่ชัดเจนคือว่าพวกเขากลับมาอย่างแผ่นดินจะมีการเชื่อฟังจะไม่มีพระพรสำหรับพวกเขาในแผ่นดินจนกว่าเวลาเมื่อเขากลับมาด้วยการเชื่อฟังด้วยใจใหม่ซึ่งพระเจ้าประทานแก่พวกเขานี่จะเกิดขึ้นครับเมื่อพระเจ้านำพวกเขากลับมายังแผ่นดินการกลับมาในปัจจุบันของอิสราเอลที่ปาเลสไตน์ตอนนี้ครับไม่ใช่โดยการเชื่อฟังพระเจ้านะครับผมเชื่อว่าพระสัญญานี้ยังอยู่ในอนาคตมันไม่มีเงื่อนไขเพราะว่าพระเจ้าทรงนำพวกเขากลับมายังแผ่นดินเองครับ
ในหัวใจมีพระเจ้าสุขอยู่ในใจเฮาใจบ่ลุ่มใจบ่ลาในหัวใจมันสาบสามีพระเจ้าเป็นคู่เคียงบ่ยังใจไปกำความชั่วมัวมองมันทดลองในใจนี้ห่างจากในคำพีลืมคำสอนเจ้ายกมือขึ้นเหนือเก่ากราบบรรทาลูกมาความใดองค์พระเจ้าสอนไว้สิจื้อจำสุขหัวใจเลิศล้ำคำพี่อ่านบ่เคยลืมใจยังตั้งบ่มีงนโดนปานใดสิตามแต่องค์พระเจ้าบ่มีห่างแม่นห่างป่าเด้อน้องนาเราก็มีปัญหาอย่าหมดปัญญายังมีทางแก้ไขจะทุกข์เพียงใดก็ให้ใจนั้นสู้อย่าหมดความหวังยังมีพระองค์เฝ้าดูจะเป็นดังครูสอนมีปัญญาใจอย่าเป็นทุกข์กังวลอย่าไปสับสนดิ้นรนจนสุดกายให้มาพักพิงทุกหนักจะได้ผ่อนคลายพระคริสต์ยอมตายแบกรับภาระของเราเศร้าสาเจ้าสาเจ้าอย่าไปมัวเมาน้ำเหล้าอย่าฟิ้นกัญชายาบ้าอย่ามาอย่าทำอย่าล่วงล้ำถลำสิ่งผิดไปอย่า สลงไปเลยคิดดูเด้อเจ้าก็ทำแต่สิ่งที่ดีหัวใจดวงนี้จะทำตามน้ำพระทัยเสียแสงแกล้งทำในใจ